Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mitaa ya mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, ilikuwa mitupu siku ya Jumatano kufuatia kuuawa kwa rais Jovenel Moise katika makazi yake binafsi. Biashara zilifungwa, watu wengi walibaki majumbani na magari ya polisi yenye silaha yalionekana kwenye barabara kuu. Askari wenye silaha pia walikuwa wakilinda doria katika maeneo muhimu ya mji mkuu. Hali ya tahadhari imetangazwa na waziri mkuu wa mpito Claude Joseph, ambaye alisema ndiye mkuu wa nchi kwa sasa. Maafisa wa Haiti wanasema watu wenye silaha nzito wakijifanya kama maafisa wa kupambana na dawa za kulevya wa Marekani, ambao walizungumza lugha ya Kispania na Kiingereza, walimpiga risasi na kumuua rais katika shambulio lililoratibiwa kwa hali ya juu. Mke wa rais Martin Moise alijeruhiwa vibaya na bado yupo katika hali mbaya lakini thabiti kwenye hospitali moja ya Miami. Mkuu wa jeshi la polisi la kitaifa Leon Charles aliwaambia waandishi wa habari jana jioni kuwa mamluki wanaoshukiwa kutekeleza mauaji ya Moise waliuawa katika majibizano ya risasi na polisi na washukiwa wengine walikamatwa. Charles alisema maafisa watatu wa polisi walioshikiliwa mateka na washukiwa wauaji hao waliachiliwa huru. Hakutoa habari yoyote juu ya operesheni hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuzungumza hii leo Alhamisi juu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, jambo ambalo linakabiliwa na ukosoaji wakati wapiganaji wa Taliban wakisonga mbele. Hotuba ya Biden itakuja baada ya yeye na makamu rais Kamala Harris kukutana na viongozi wa usalama wa taifa kupata taarifa juu ya mpango huo. Siku ya Jumanne, jeshi la Marekani lilitangaza kuwa mchakato wa kujiondoa ulikuwa umekamilika kwa zaidi ya 90%. Maafisa wamesema mchakato mzima unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi Agosti. Wanajeshi wa NATO pia wanafuata nyayo na wengi wao tayari wamekwishaondoka nchini humo. Msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba Marekani inaunga mkono mazungumzo ya kidiplomasia ya kusuluhisha mzozo huko Afghanistan, na kwamba baada ya kujiondoa kwa jeshi inakusudia kuwa na uwakilishi wa kidiplomasia na kibinadamu nchini humo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. UNICEF imesema hii leo imesaini makubaliano ya kutoa hadi dozi milioni 220 za chanjo Johnson & Johnson ya COVID-19 kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ifikapo mwaka 2022. Shirika la huduma za kibinadamu la watoto litangaza katika taarifa makubaliano hayo yalifikiwa na Janssen Pharmaceutical NV ya Ubelgiji inayomilikiwa na Johnson & Johnson. Dozi za ziada milioni 35 za chanjo ya dozi moja zinaweza kupelewa kwa nchi wanachama 55 wa Umoja wa Afrika ifikapo mwisho wa mwaka huu, na dozi nyingine milioni 180 zinaweza kuagizwa mwishoni wa mwaka, UNICEF ilisema. Nchi za Kiafrika lazima ziwe na uwezo wa kumudu na upatikanaji wa bei nafuu wa chanjo za COVID-19 haraka iwezekanavyo. Upatikanaji wa chanjo umekuwa usio na usawa, na huku chini ya 1% idadi ya watu katika bara la Afrika wakiwa wamepewa chanjo dhidi ya COVID-19. Hii haiwezi kuendelea, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore alisema. UNICEF ina historia yake ndefu ya kupeleka chanjo kote ulimwenguni. Inasaidia juhudi za chanjo za kimataifa za COVID-19 kupitia AVAT, COVAX na njia nyingine za kuongeza usambazaji na upatikanaji wa chanjo. Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga ametangaza rasmi hali mpya ya hatari kwa Tokyo kutokana na kuongezeka kwa kesi mpya za COVID-19 katika mji mkuu. Amri hiyo mpya itaanza kutumika Jumatatu ijayo, Julai 12 hadi Agosti 22, kipindi chote cha muda wa Olimpiki ya Tokyo ambayo itafanyika kati ya Julai 23 na Agosti 8. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi, katika matangazo ya Kwa Undani, tutaangalia kauli ya kushtusha aliyotoa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, akimshutumu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa kukumbatia wale ambao wanawaita waasi katika taifa hilo la Sudan Kusini. Katika sehemu ya pili, tutaangalia hali ya corona katika nchi ya Uganda, ambapo hivi sasa idadi ya vifo imeongezeka na kufanya jamii kuwa na wasiwasi zaidi. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya na Sudan Kusini, ambapo hapo jana katika mahojiano ya televisheni ya The Citizen na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, rais huyo ameishutumu serikali ya Kenya ya Uhuru Kenyatta kwa kile ambacho amekieleza kuwapatia zulia jekundu ama fursa ama hifadhi waasi walihusika katika kutaka kupindua serikali yake baada ya mapigano yaliyozuka katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Kauli hiyo ameitoa katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imeshtusha, ukichukulia Kenya imekuwa ni mdau wa taifa hilo la Sudan Kusini na mara kadhaa imekuwa katikati ya kutaka kusuluhisha mgogoro wa kihistoria wa taifa hilo changa kabisa ulimwenguni la Sudan Kusini. Akizungumza kwenye mahojiano ya runinga ama televisheni ya Citizen ya Kenya, rais Salva Kiir ameeleza kwamba hafurahishwi na hali jinsi anavyoifanya rais Uhuru Kenyatta kwa kuwaunga mkono na kuwapa makaribisho ya kipekee waasi ambao wamekuwa wakiongozwa na mpinzani wake wa muda mrefu Riek Machar, ambaye alikuwa ni makamu wake wa rais. Hivi sasa Sudan Kusini ni katika hali ambayo imefanya jumuiya ya kimataifa kuwekea vikwazo mbalimbali ili kuacha mapigano na kusimamisha mauaji kwa raia wasiokuwa na hatia. Kauli hiyo imefanya mwelekeo wa taifa la Kenya na taifa la Sudan Kusini kuingia katika hali fulani ya mgogoro wa kidiplomasia, ambapo mwisho wake haijulikani ni nini na namna gani rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atajibu mapigo ya yale ambayo yameelezwa na rais wa Sudan Kusini. Kwa kutaka kujua mengi zaidi, kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera juu ya shauri hili.
You know, for Kenya, I'm not happy with Kenya because after the coup of 2013.
Julai 9 wiki hii Sudan Kusini inaadhimisha miaka 10 ya uhuru wake baada ya zaidi ya miaka 20 ya mapigano ya kikabila ya wenyewe kwa wenyewe. Lakini miaka 3 baada ya kujiondoa mikononi mwa Jamhuri ya Sudan, pakiwapo na matumaini ya kupona makovu ya vita na kuweka mwafaka wa kupalilia miche ya amani, wingu jeusi zito la mapigano likazuka katika kile kinachotajwa kuwa ni jaribio la mapinduzi ya serikali ya Rais Salva Kiir Mayardit na waasi walioongozwa na makamu wake wa sasa Riek Machar ndani ya chama cha SPLM, na kusababisha mji wa Juba kulipuka kwa mapigano, huku maelfu wakifariki na mamilioni ya watu wakitoroka makwao. Lakini licha ya kuwapo mkataba wa kusitisha mapigano na kuhimiza amani, taifa hilo changa la Jumuiya Afrika Mashariki lingali linajikuta katika hali tete.
Those who did not even fire a single bullet were brought in and said they are
partners. Rais Salva Kiir Mayardit kwenye mahojiano ya kipekee Jumatano na runinga ya Citizen ya Kenya mjini Juba ameeleza kuwa hakuridhishwa na jinsi rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alivyolishughulikia suala la kuwapokea waasi waliotorokea Kenya. Bwana Kiir anaeleza kuwa Kenyatta alibadili makubaliano kati yao na kuwapokea waasi hao jijini Nairobi kwa mapokezi ya zulia jekundu.
President Uhuru is leading his country and he thinks that by
Rais Uhuru anaongoza nchi yake na anafikiria kwa kuwaridhisha waasi katika nchi yangu kunaweza kumlipa mema, kwa sababu watu hawa walijionesha kama viongozi wa SPLM na kwamba ndio watu waliopigana vita. Hili sio kweli.
It is not true.
Salva Kiir anaeleza kuwa aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni wakati huo Amina Mohamed akiwa mjumbe wa Rais Kenyatta mjini Juba alirejea Nairobi kwenye ndege maalum na waasi wa kambi ya Riek Machar na kupokelewa na Rais Kenyatta. Aidha, Kiir anadai kuwa Kenya iliwapa vyeti vya usafiri vya kidiplomasia waasi hao kusafiri Ulaya, Marekani na mataifa mengine bila idhini yake.
In the evening I opened the Kenyan TV. I found
jioni wakati ninawasha runinga ya Kenya na mkuta Rais Uhuru Kenyatta akiwapokea watu hawa kwenye zulia jekundu, wale ambao walipaswa kuwa mahabusu. Unawapokeaje kwenye zulia jekundu? Salva Kiir amekuwa kimtuhumu makamu wake Riek Machar na vikosi vyake tifu chini ya mpasuko wa chama tawala SPLM-IO kwa kupanga njama kumpindua madarakani na kulitaja tukio hilo kama sababu kuu ya kuzuka kwa mapigano ya kikabila ya wenyewe kwa wenyewe.
I'm not happy with the Egan leaders, the way they have handled the...
Madai haya alipofikishwa kwa msemaji mkuu wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna, alieleza kuwa hakutazama mahojiano hayo na akipata muda atawasiliana na VOA. Hadi tukienda hewani hapakuwa na jibu kukana au kuthibitisha madai haya. Je, matamshi haya yana athari gani katika uhusiano wa Kenya na Sudan Kusini? Swali hili limemuuliza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara.
Nafikiri kama kuna ithibati hali itakuwa mbaya, lakini pia kuna mambo ambayo huwa yanazungumzwa kwa sababu ya siasa, na sijui thibitisho la Salva Kiir ni limetokana na nini. Kitu ambacho ninafahamu ni kwamba labda wale watu wa Sudani wanahitaji kuelewana kwa ndani zaidi, na wajue kwamba nchi yao inahitaji amani kuliko vita. Kwa hivyo kugeuza na kuanza kupambana na majirani ni jambo ambalo halitawaletea amani wao wenyewe kama hawatakubali kukubaliana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutuletea ripoti hii ambayo imegusia shauri hili ambalo kwa kweli kwa namna moja manyingine limeleta hali ya sintofahamu juu ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Sudan Kusini na taifa la Kenya. Kutokana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Gabriel Muthuma na kutaka kufahamu kile ambacho yeye anakiona mwelekeo wa uhusiano baina ya Sudan Kusini na nchi ya Kenya. Lakini nini ambacho amekiona kutoka katika mahojiano hayo ama tafsiri yake kwake ni nini?
Jambo la kwanza ni kweli Wakenya wengi wameweza kuipata habari hii wakati rais huyu wa South Sudan aliweza kuwa akihojiwa pale na Jeff Koinange. Na wengi wetu waliweza kusikia vile aliweza kusema kuwa Rais Uhuru amekuwa anawapa ile kitu tunaita red carpet wapinzani wake na wale ambao walikuwa wafungwa wa zamani. Lakini kwa kusema kweli, ndugu yangu, ni lazima tuangalie nchi hii imekuwa inapata wakimbizi wengi. Wewe unaweza kuwa umeshuhudia kutoka wakati kulikuwa na vita pale Somalia, tuliweza kuwachukua wale wakimbizi wengi. Kuna hata wakati ukikumbuka vizuri pia pale South Sudan tuliweza kuwafungulia. Kenya imekuwa baadhi ya nchi ambazo zimeweza kufungua mipaka yao kwa kuwakaribisha wakimbizi. Ukiangalia tuko na Kakuma na Dadaab, hiyo unaelewa. Pia vile vile tuliweza kufungua tena nchi yetu kwa wale wakimbizi waliokuwa pale Rwanda. Kwa hiyo nafikiri Salva Kiir kwa maoni yangu ameweza kuchukua ile gesture ile ya rais ile ya kwa kimombo tunaita humanitarian effort ile ya rais, na akaifanya ikawa akaiweka kwenye mlengo wa kisiasa. Na nafikiri hilo ni jambo mbaya kulifanya, kwa sababu tumekuwa na wakimbizi wetu pia wale wa kisiasa ambao walikimbilia sehemu mbalimbali, wamekimbilia kule Tanzania, wamekimbilia kule Uganda, wamekimbilia Rwanda. Hujawahi kuona siku moja Rais Uhuru akipigia wale viongozi simu na akaanza kuambia mambo kwa hasira kuwa wana support wale watu. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni
labda
kuna wale wakimbizi kwa
kabla tujakwenda huko, tungependa vile vile kusikiliza kutoka kwako. Kauli hii sasa inapeleka nafasi gani katika Kenya kuwa kama moja ya nchi majirani na mpatanishi wa mgogoro unaoendelea huko Sudan Kusini?
Nafikiri lango kwanza ni kusema pia vile vile kumeanza kuwa na huo mgogoro ambao umeweza kuongelea. Na mimi kwangu naweza kuweka kidole cha lawama kwa serikali hii ya Salva Kiir kwa njia hii. Baada ya mambo ambayo Kenya iliweza kusaidia, wewe wakumbuka kuna era ambayo kuna ile time ambao hawa watu wawili Salva Kiir na ule mpinzani wake waliweza kuja Nairobi na kujaribu kutatua mambo yao wakiwa hapa Nairobi. Na nafikiri kwa upande mmoja, na hii ni maoni yangu, anaweza kuwa na pira kwa sababu ule mpinzani wake aliweza kuja mara nyingi hapa Kenya akija na akirudi. Yaweza kuwa alifikiria Rais Uhuru anampatia ile kitu nimeweza kuambia hapo awali, red carpet. Na mambo haya usipofuata kwa njia ya ukweli, basi utaenda kuyachukulia yakiwa na uzito ambao haufai. Na nafikiri hivyo ndivyo rais wa South Sudan Salva Kiir ameweza kufanya baadhi yake na aliyekuwa mpinzani wake ama ambaye mpinzani wake Riek Machar.
Kenya ni taifa ambalo limekuwa mdau wa nchi ya Sudan Kusini kwa muda mrefu sana, na wanasiasa wengi wanadaiwa kwamba fedha zao wamekuwa wakiziweka kwenye mabenki ya Kenya, halikadhalika kujenga majumba ya kifahari, kufanya biashara ndani ya Kenya. Kwa hiyo udau wa Kenya na Sudan Kusini bado upo mkubwa kulikweli. Kwa hali jinsi sasa ilivyo, tayari imeshaonesha Salva Kiir, rais huyu anamlaumu Rais Uhuru Kenyatta. Je, hili litakuwa linaleta mwelekeo gani sasa katika kuhakikisha kwamba mgogoro huo unatatuliwa, Kenya ikiwa kama mdau? Je, Rais Uhuru Kenyatta yeye unadhani anaweza akaitikia vipi kauli hii?
Wajua kuna zile njia za diplomasia ambazo ndizo mimi kwangu nafikiria zitaweza kutumika wakati huu. Umeweza kusema kwa ukweli, na hiyo mambo ambayo umeweza kusema pale ndugu yangu tumeshashuhudia. Wale watu wa kule kutoka hii ya South Sudan, ni kwa kweli vile ulimeweza kusema, wengi wamekuja na kufungua biashara zao hapa, wana nyumba hizo umesema za kifahari. Na hata sio hivyo, watoto wao wengi huja shuleni hapa, wakija wakitaka kuja kwa mahospitali ya kifahari, basi labda kupata matibabu ambao ni ya juu, wao hukuja ama huja nchi katika jiji hili la Nairobi. Kwa hivyo unaweza kuona tusipoweka zile nyadhi kama tusipoweka mikakati na kutumia wizara ya foreign affairs, basi tutapata ile kitu tunaita strain. Na wakati huu unaweza kuona vizuri, Kenya haitaki kupigana na majirani wake. Kenya wamekuwa jirani wema ukiangalia nchi zote za Afrika Kusini. Kwa hiyo nafikiri hata hili tatizo la South Sudan, nafikiri ni Rais Salva Kiir ambaye ndio ana hii shida peke yake. Naweza kusema hii nikiwa nimesimama kwenye ukweli mkubwa. Ujawahi ona delegates ambazo hata marafiki zake ni Salva Kiir wenyewe, wale ambao tunajua wanaishi Nairobi, ujawahi ona serikali kija kuwatimua? Na basi ni jambo pia litakuwa ni jambo ambalo si la kufurahisha sana, tukianza kuona pameanza kutokea mzozo baina ya nchi ya South Sudan na nchi ya Kenya. Na najua kwa uhakika rais wetu Uhuru, hilo sio jambo ambalo anaweza kuentertain hata kidogo.
Asante sana Gabriel Muthuma kwa kutueleza hayo yote juu ya kauli ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Na katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda kuangalia hali ya maambukizo ya COVID-19 na janga hilo limefikia wapi. Serikali ya Uganda iliongeza idadi ya vifo 746 vilivyotokana na COVID-19, na hali hiyo kuongeza idadi ya vifo vyote toka taifa hilo kukumbwa na janga hilo kufikia vifo 2012 mpaka kufikia siku ya Ijumaa mwishoni mwa juma lililopita. Waziri wa afya wa Uganda Dr. Jane Ruth Aceng akiongea na wanahabari mjini Kampala siku ya Ijumaa amesema kwamba wizara yake ya afya imeongeza idadi hizo za vifo baada ya kufanya uchunguzi wa kubaini kile kinachoendelea juu ya vifo vinavyotokana na COVID-19. Wakati hayo yakiendelea, wanaharakati nao wamekwenda mahakamani kulalamikia juu ya kiwango kikubwa cha utozwaji wa huduma za afya katika hospitali mbalimbali za nchini humo kwa wale wagonjwa wa COVID-19, licha ya serikali kueleza kwamba imeweka mwongozo wa namna ya kutibu wale waliokutwa na virusi vya korona. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mwanahabari John Kibego kutoka jijini Kampala kufahamu hali halisi ya COVID-19 ilivyo nchini Uganda. John Kibego, labda utueleze hali halisi, nini kipo na nini kinaendelea hapo Uganda kuhusiana na COVID-19?
Bila shaka hali ya COVID inazidi kuleta wasiwasi, kwani siku ambazo wananchi wa Uganda wamemaliza wakiwa katika vizuizi vya kudhibiti COVID-19, ambapo maduka yamefungwa, ambapo usafiri wa umma umefungwa na usafiri wowote ule, manake hali bado ni mbaya sana, na maambukizi mpaka sasa yanaripotiwa kuwa yanaendelea, ambapo mpaka national cases kwa ngazi ya taifa zinaonekana kwamba mpaka kesi zaidi ya 700 zinapatikana kwa siku, kama ripoti iliyotolewa hiyo jana kulingana na vipimo vilivyofanywa. Hii inamaanisha kwamba visa vinaongezeka, kwani mnamo mwezi Machi kulikuwa visa zaidi ya 1000. Ikapungua kidogo na kukaonekana hali kwamba mambo hali itakuwa shwari. Ilipopungua tukarejea hadi 500-600, lakini sasa kesi zimeongezeka, tunarejea kwa 700 kuelekea 800. Manake hali bado ni ngumu sana, na watu wanazidi kuishi katika hali ya hofu kutokana na maambukizi ya COVID-19.
Vipi hali ya matibabu? Maanake kuna baadhi ya wanaharakati mpaka wamefikia kwenda mahakamani wakieleza wanaona matibabu yamekuwa ni hali sana. Hili nalo likoje?
Swali la matibabu bila shaka ni swali ambalo limegonga vichwa vya habari hapa Uganda, kutoka mji mkuu Kampala hadi majiji mengine yote na maeneo ya vijijini, kwa sababu hospitali za serikali nyingi zilizidiwa na nguvu. Kwa mfano, hospitali za rufaa, unapokwenda katika hospitali ya rufaa ya Hoima, hospitali ya rufaa ya Mbarara, unakuta kwamba wagonjwa wamekuwa wengi sana kiasi kwamba hauna hata vitanda vya kulalia. Na pia jambo kubwa ilikuwa ni oksijeni, maanake watu wanapokwenda kwenye hospitali hizo za serikali hawapati huduma ambazo wanatarajia huko kupata. Ndio maana mara nyingine kuna malalamiko, wengine wakisema kwamba hata katika hospitali ya serikali wanalazimika kulipa pesa zile kupitia madirisha ili waweze kupata huduma ile ya hewa ya oksijeni waweze kupumua. Maanake hii imekuwa changamoto kubwa sana kwa ngazi hiyo, na kuwalazimisha watu wengi sana kukimbilia kwenye zahanati za kipekee. Na changamoto ni kwamba kwenye zahanati za kipekee kule, kila zahanati kulingana na tabaka yake wanatoza pesa nyingi sana, kiasi kwamba zimekuwa kati ya milioni 3-5 hivi kabla ya mtu hajaagwa. Maanake mtu kupata tiba imekuwa changamoto kubwa, na kumekuwepo visa ambapo baadhi ya zahanati zimekatalia maiti. Maanake mtu amepoteza mtu wake, lakini ameshindwa kupata zile pesa ambazo wanataka alipe, nakuta kwamba wanang'ang'ania maiti kwa sababu wale wanataka pesa. Hiyo imekuwa changamoto kabambe sana sana.
Nini sasa kinachoelezwa kusababisha hali ya hii ya sintofahamu? Kwani serikali hawajaweka mwongozo wa kusema kwamba kwa yoyote ambaye atakutwa na virusi vya COVID-19 basi matibabu yake yawe kwa kiwango fulani cha fedha?
Hilo jambo hilo lizungumziwa sana na wale wamiliki wa hospitali za kipekee, walikiwalaumu sana, maana wanaharakati wakisema pesa ambazo mnawatoza wananchi ni nyingi mno, kiasi kwamba unaonekana kuwa watu ambao wajali afya binadamu lakini unajali pesa. Kila ambacho au wanaharakati walikuwa nasema wao wamiliki wa hizo zahanati wanasema kwamba wao si wanachukua pesa hizo. Pesa zinakwenda kwa vile vifaa ambavyo vinahitajika ili mtu aweze kupata tiba. Kwa mfano zile yale mavazi wanayovaa ya kinga linanunua angalau karibu dola 60 dola 70 hizi. Manaka nalitumia siku moja. Ili inamaanisha kwamba ni gharama hizo zote zinarudi kwa mtu aliyemgonjwa. Alafu serikali ilipoulizwa tulisikia Kamishna Afya Diana Twine akisema kwamba wao wakijaribu kufunga au hizo zahanati zinaweza kuwapeleka mahakamani kwa sababu zimekubaliwa kufanya hiyo kazi. Yaani imekuwa hiyo sintofahamu na kiasi kwamba serikali haiwezi kusema ninyi msitoze pesa hizi kwa sababu nayo inajua kwamba changamoto iliyopo ni upatikanaji wa vile vitu kwa mfano oxygen na ya mambo mengine. Kile ambacho amekuwa akisema kwa mfano serikali yenyewe ikisema kwamba upatikanaji wa oxygen na zile silinda za oxygen ni ghali. Kulikuwa wakati ambapo hata kutoka nje wale wanaozalisha walikuwa hawataki kuzalisha kiasi ambacho kilikuwa kinahitajika hapa, na ndio hiyo sababu ambapo unakuta kwamba imekuwa ni changamoto kubwa sana kufikia mwongozo fulani itasema kwamba wewe usitoze fulani asitoze. Na sasa kitu ambacho kinaendelea ni kuona namna gani watu wanaweza kusaidiwa tu kupata chakula wale walio katika mahitaji ya kupata chakula. Basi ni mchakato uliopo sasa wa kusaidia watu walio masikini, walio hatarini, the vulnerable communities. Sio hilo la kuzungumzia tiba, ingawa serikali imekuwa ikiahidi kwamba inafanya juu chini kuona kwamba imeimarisha upatikanaji wa huduma hiyo kwenye hospitali za serikali, kwa mfano kuongeza bajeti na kuwalipa manesi ambao walikuwa hawajalipwa kwa kipindi ya kirefu, kutatua changamoto zilizopo kwenye hospitali za serikali.
Vipi kinachoelezwa kuchangia maambukizo kuongezeka zaidi wakati kuna marufuku zimewekwa?
Kwa ukweli serikali inazidi kusema kwamba changamoto ni ulikuwepo community transmission, maana yake watu wengi tayari walikuwa wamekwenda katika jamii na ikawa vigumu sasa kujua nani ameambukizwa na nani hajaambukizwa. Na watu wengi ingawa hizo nani hivyo vikwazo vipo lakini havijao vikali kama vile vya kwanza. Hivyo ndivyo watu wengine wanavyofikiria. Vikwazo vya kwanza kuna watu wengi waliokuwa nakubaliwa, maduka mengi yalikuwa yakifungwa, manake usafiri wa watu ulikuwa umedhibitiwa kabisa. Lakini sasa ukienda Kampala, ukipitapita Kampala utakuta watu wanatafuta mkate wa kila siku. Manake hilo pia linazidisha uwezekano wa kuongezeka kwa maambukizo. Na pia vituo vya afya kutokuwa na uwezo imara hapa na pale wa kushughulikia wagonjwa wanapokuja.
Kwa hivi sasa kiujumla hali ikoje ya maisha ya kila siku ya Uganda hapo? Manake tunajua marufuku nyingi zimewekwa.
Hali ya ujumla ya maisha nchini Uganda ni magumu kwa kweli. Ndiyo maana naona sasa kuna hizo vuta ni vute juu ya orodha ya ni nani atapokea pesa zile 100,000 ambazo serikali imeahidi kuwasaidia watu walio hatarini zaidi, kwa mfano madereva, watu waliokuwa wakipata kazi pesa za kila siku za chakula. Watu wengi sana wanapitia maisha magumu kwani sekta nyingi zilifungwa. Sekta ya biashara inategemea shule, taasisi za elimu, kwani kama kuna wanafunzi milioni 15 waliopo katika sekta hiyo wote wakiwa wamerejea nyumbani, manake wakulima hata maisha yao ni magumu wanapozalisha bidhaa zao. Mahindi ni maharagwe hayatembee kwa sababu taasisi zilizokuwa zikichukua hivyo vitu ziko chini. So maisha ni magumu kwa kwanza kwa mtu wa juu hadi mtu wa chini kiuchumi.
Vipi serikali inazungumza nini? Kuna habari zozote mpya juu ya mpango ama operesheni ya chanjo?
Mpango mpya wa chanjo wanaendelea kupiga kampeni kuhakikisha kwamba watu ambao walichanjwa awali ndio wapate chanjo na kufanya mpango wa kununua dozi zaidi. Hivyo ndivyo inavyoahidi, kununua dozi zaidi kuliko zile walizopewa kutoka serikali ya Ufaransa. Zile zilizokuja ni za kusaidia tu watu ambao ndio walichanjwa kwanza waweze kupata dozi ya pili. Upatikanaji wa chanjo zaidi wa hivi karibuni haujaelezwa.
Asante sana mwandishi John Kibego kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.